Папа прыняў сёння ў Ватыкане дэлегацыю англіканскіх епіскапаў, якія прыбылі ў Рым на святкаванне 50-годдзя гістарычнай сустрэчы паміж папам і архіепіскапам кентерберыйскім. Пантыфік адзначыў, што за апошнія паўстагоддзя было шмат асягнута адкрыццё англіканскага цэнтра ў Рыме, прызначэнне пастаяннага прадстаўніка архіепіскапа кентерберыйскага пры святым пасадзе быў дадзены пачатак тэалагічнаму дыялогу. Францішак, аднак, прызнаўся, што яшчэ шмат наперадзе, і ў сувязі з гэтым яму прыходзяць на розум тры словы – малітва, сведчанне, місія. Не можна ніколі стамляцца маліцца да Бога разам аб дары еднасці. Сённяшні свет чакае супольнага сведчання хрысціян, каб яны з верай слухалі адно аднаго, дзяліліся сваім часам і энергіяй. Хрысціянская місія – гэта выклік, каб выйсці з свайго асяроддзя і ўласных абмежаванняў для таго, каб прынесці міласэрную любоў Хрыста свету, які прагне спакою. Давайце дапамагаць адно аднаму, каб патрабаванні Евангелія заўсёды займалі цэнтральнае месца – і каб мы канкрэтна прысвячалі сябе гэтай місіі, заклікаў папа Францішак.